From the conference center at Temple
Square. От центъра за конференции на храмовия площад в Солт Лейк Сити ве предаваме общата сесия на свещеничеството на 187-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Музиката за тази сесия е осигурена от хор от бащи и синове от Колове в района Кеш, Юта. Тази сесия ще се води от президент Хенри Айринг, първи съветник, първото президентство на църквата. Братя, приветстваме ви на сесията на свещеничеството от 187-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Изпращаме нашите поздрави към президент Томас Монсън, който е в дома си. Тази конференция се предава чрез сателитно излъчване до носителите на свещеничеството, събрани на много места по света. Музиката за тази сесия ще бъде от хор на бащи и синове от Колобе в района на Кеш Каунти, Юта, под диригентството на Джефри Андерсон с Клей Кристиансен на органа. Хорът ще открие това събрание, като изпее «Колелото срамо подпри». След това откриваща молитва ще бъде отправена от старейшина Кевин Бирсън от 70-те. След което хорът ще изпее съкровена тиха молитва.
Our beloved Father in heaven.
Náš vzlubený nebesný Otče, my tvojí synové jsme se sebrali tu v centr za konferenci v zgradě po celý svět. Da demonstrujeme, da pokažeme našu ljubav kem tebi, kem tvoj vzljuben syn. Da počustvujeme tvoj duh i da čujem tvoje slova, tvoj glas čez tvoje izbrani služitelji. Blagodarni smo za vzpostavljanje na ključovite i na svešteničstvo na Melhizedek. Izrazavamo duboko blagodarnost za onezi koji tu nose tezi ključovi tuk na zemljata. Nije gi običajem i gi podkrepeme. Moli sem сега за президент Монсън и президент Хейлс да почувстват нашата любов и нашите молитви за тях. Молим се за специална благословия за младите момчета, отче, които участват в тази конференция, така че да почувстват увереност и да знаят, че ние ги обичаме и да имат желанието да спазват Твоите заповеди и да ходят праведно пред Тебе. Молим се, като слушаме вдъхновената музика и говорители, сърцата ни да бъдат изпълнени с вяра и по-голямо желание да живеем според Твоите принципи и да следваме Твоя Син Исус Христос. Ние се молим Твоя Дух да бъде с нас в името, святото име на Господ Исус Христос. Амин. Сега ще има удоволствието да чуем старейшина Дейл Ренланд от кворума на 12-те апостоли. След него ще говорят старейшини Дейвид Еванс и Ричард Мейнс от 70-те.
Представете си заедно с мен ракета, която бива преместена на платформата за изстрелване, за да бъде подготвена за излитане. Сега си представете запалването, горивото се преобразува в горещ газ, който изригва, създавайки тласъка, необходим да изстреля ракетата в космоса. Най-накрая си представете полезния товар или каргото, което се намира в най-горната част на ракетата. Стойността на полезния товар е изцяло видима само когато той достигне своята дестинация и функционира както трябва. Не е нужно да бъдем инженери, за да оценим, че скъп сателит има малка стойност, ако седи в склада. Мисията на ракетата е просто да достави полезния товар. Тази вечер искам да сравня свещеничеството, което притежаваме с ракета и възможността да извличаме полза от единителната сила на Спасителя с доставения от ракетата полезен товар. Поради своята единителна жертва, Исус Христос има силата и властта да изкупи цялото човечество. За да имаме достъп до единителната му сила, Той делегира част от своята сила и власт на мъжете на земята. Тази делегирана сила и власт се нарича свещеничество. То позволява на Неговите носители да помагат на Небесния Отец Исус Христос в делото им да осъществяват спасението и възвисяването на Божиите чуда. Свещеничеството прави това, защото дава възможност на Неговите чуда да получават благословиите на единителната сила на Спасителя. Единителната сила на Исус Христос е изключително важна, защото никой от нас не може да се върне в небесния ни дом без помощ. В земния живот винаги ще допускаме грешки и ще нарушаваме Божиите закони. Опетнени от греха не може да ни бъде позволено да се върнем в Божието присъствие. Нуждаем се от единителната сила на Спасителя, за да можем да се помирим с небесния Отец. Исус Христос скъсва връзките на физическата смърт, за да може всички да възкръснат. Предлага опрощение на греховете при условие на подчинението ни на законите и обредите на Неговото Евангелие. Чрез Него е възможно да бъдем възвисени. Възможността да извлечем полза от единителната сила на Спасителя е най-важния полезен товар на сътворението. Но за да може да се осъществят целите на Небесния Отец, Божиите чуда трябва да имат достъп до единителната сила на Спасителя. Свещеничеството осигурява тези възможности. То е ракетата. Свещеничеството е важно, защото необходимите обреди и завети на земята се извършват единствено чрез Неговата власт. Какво е предназначението на свещеничеството, ако то не може да осигури възможността да извличаме полза от единителната сила на Спасителя? Може би е просто привличащи вниманието фойерверки? Целта на свещеничеството е повече от това да се използва в неделен урок или като възможност за служба. Бог го е създал, за да доставя полезния товар. Малките повреди в ракетите може да провалят мисията. Чупливите уплътнения и износването на елементите може да доведат до неисправност. За да предпазва свещеничеството от метафорично казано чупливите уплътнения и износването на елементите, Бог защитава както неговото предаване, така и неговото използване. Предаването на свещеничеството се предпазва чрез ключовете, които са правото на президентството, дадено на човека. По същия начин използването му се предпазва както чрез свещеническите ключове, така и от заветите, сключвани от носителите на свещеничеството. Следователно, използването на свещеничеството се ръководи както от ключове, така и от сключването на завети. Свещеническата отговорност на даден брат се дава индивидуално и е независима, и е зависима от него. Свещеничеството не е източник на автономна сила с неопределена форма. И свещеничеството на Аарон и на Мелкиздек се получава чрез сключването на завет. Бог определя условията, а мъжът ги приема. Общо казано, носителите на свещеничеството сключват завет да помагат на Бог в неговото дело. В началото на тази диспенсация Исус Христос обяснява, че заветът на свещеничеството е потвърден върху ви заради вас. И не само заради вас, но и заради целия свят, понеже те не идват при мен. Този стих ни учи, че целта на свещеничеството е да кани другите да идват в Христа, помагайки им да приемат възстановеното Евангелие. Имаме свещеничеството, за да помагаме на чедата на Небесния Отец да бъдат облегчавани от бремето на греха и да стават подобни на Него. Чрез Него силата на божествеността се проявява в живота на всички, които сключват завети, спазват ги и приемат свързаните с тях обреди. По този начин човечеството идва в Христа, бива пречистено и се помирява с Бог. Чрез свещеничеството имаме достъп до единителната сила на Христос. Сключваните завети с Бог са свещени и от голяма значимост. Човек трябва да подготвя себе си и да встъпва в такива завети с намерението да ги почита. Завета се превръща в обет да посвещаваме себе си. Перифразирайки английския драматург Робърт Болт, човек сключва завет единствено когато желае да се посвещава изцяло на някакво обещание. Създава силна връзка между истината на обещанието и своята собствена добродетел. Когато човек сключва завет, държи себе си все едно, че е вода в собствените си шепи. И ако отвори пръстите си, никога няма да намери себе си отново. Който нарушава заветите си, загубва себе си. Способността си да обещава или да гарантира. Носителят на свещеничеството на Аарон сключва завет да избягва злото, да помага на околните и да се помиряват с Бог и да се подготвя да получи свещеничеството на Мелхизедек. Тези свещени отговорности се изпълняват, докато той учи, кръщава, укрепва членовете на църквата и кани останалите да приемат Евангелието. Това са функциите на неговата ракета. Замяна Бог обещава надежда, опрощение, служението на ангели и ключовете на Евангелието на покаянието и кръщението. Носителя на свещеничеството на Мелхизедек сключва завет да изпълнява свързаните със свещеничеството на Аарон отговорности и да увеличава призованието си в свещеничеството на Мелхизедек. Постига това, като спазва заповедите, свързани с завета. Те включват да внимава относно себе си и усърдно да се вслушва в Словото на вечния живот, да дава свидетелство за Исус Христос и Неговото дело последните дни, да не се хвали и да стане приятел на Спасителя, доверявайки му се, както би направил всеки приятел. В замяна Бог обещава, че носителят на свещеничеството на Мелхиздек ще получи ключовете да познава таинствата Божии. Той ще стане съвършен, за да може да се намира в присъствието Божие. Ще може да изпълнява своята роля в делото по спасението. Исус Христос ще подготвя пътя пред носителя на свещеничеството и ще бъде с него. Светия Дух ще бъде в сърцето му и ангелите ще го подкрепят. Тялото му ще бъде укрепвано и обновявано. Ще наследи благословиите на Авраам, а заедно със своята съпруга ще стане сънаследник с Исус Христос на Царството на Небесния Отец. Това са скъпоценните и твърде големи обещания. Не можем да си представим по-големи обещания. На всеки мъж, получил свещеничеството на Мелхизедек, Бог потвърждава с клетва своите обещания от завета. Тази клетва се отнася само за свещеничеството на Мелхизедек и Бог е този, който дава клетвата, а не носители на свещеничеството. Тъй като тази уникална ситуация включва Неговата божествена сила и власт, Бог използва клетва, служейки си с възможно най-въздействащия език, за да ни даде уверение в обвързващата същност на Неговите обещания. Нарушаването на свещеническите завети и като цяло отвръщането от тях имат много тежки последствия. Да се отнасяме небрежно или безразлично към свещеническо призвание е все едно да включим износен елемент в някой от компонентите на ракета. Подобно отношение застрашава свещеническия завет, защото може да провали мисията. Неподчинението на Божиите заповеди нарушава сключения завет. Обещаните благословии се оттеглят от тези, които постоянно нарушават сключените завети и не се покаиват за това. Преди няколко години получих по-пълно разбиране за връзката между свещеническата ракета и възможността да извличаме полза от единителната сила на Спасителя на полезния товар. По време на един уикенд трябваше да свърша две задачи. Едната от тях беше да организирам първия кол в страна, а другата да проведа интервю с млад мъж и ако всичко е наред, да възстановя неговите свещенически и храмови благословии. Този 30-годишен мъж се присъединил към църквата в своите късни младежки години, отслужил мисията си с достоинство, но след като се върнал у дома, се отклонил от пътя си и изгубил членството си в църквата. След няколко години той дойде на себе си и с помощта на любящи ръководители и добри членове, той се покаял и чрез кръщение бил приет обратно в църквата. По-късно поискал да му бъдат възстановени свещеническите и храмови благословии. Уговорихме си среща в събота сутрин в 10 часа в сградата за събрания. Когато пристигнах да проведа насрочени по-рано интервюта, той вече беше там. Той беше толкова загрижен да си възвърне свещеничеството, че не можеше да чака. По време на интервюто му показах писмото, в което се обяснява, че президент Томас Монсън лично е разгледал неговата молба и е разрешил провеждането на интервюто. Този мъж се разплака. После му казах, че датата на нашето интервю няма да има никакво официално значение в неговия живот. Той изглеждаше объркан. Казах му, че след като възстановя неговите благословии, членския му картон ще фигурират само датите на първоначалното му кръщение, потвърждаване, ръкополагане в свещеничеството и надаряване. Той отново се разчувства. Поканих го да прочете следното от учение и завети. Ето, този, който се е покаял за греховете си, същия е опростен. И аз, Господ, повече не ги помня. По това може да познаете дали човек се е покаял от греховете си, ето, той ще ги изповяда и ще ги изостави. За трети път очите му се изпълниха със сълзи. След това поставих ръце на главата му и в името на Исус Христос, чрез властта на свещеничеството на Мелхизедек и бидейки упълномощен от президента на църквата, възстанових неговите свещенически храмови благословии. Обзени голяма радост. Той знаеше, че отново е упълномощен да притежава и използва Божието свещеничество. Знаеше, че неговите храмови благословии са напълно възстановени. Той сякаш искаше да подскача от радост и изглеждаше толкова щастлив. Толкова много се гордеех с него и усещах, че Небесният Отец се гордее също. След това колът беше организиран. Въодушевени верни светии присъстваха на събранията и беше подкрепено прекрасно президентство на кол. Обаче за мен радостта от организирането на този първи кол в страната беше надмината от радостта, която изпитвах от възстановяването на благословиите на този млад мъж. Осъзнах, че целта за организирането на кол или използването на Божият свещеничество по какъвто и да е било начин е да помогне на Небесния Отец Исус Христос в тяхното дело да осигуряват възможност за изкупление и възвисяване на всяко едно от Божиите чада. Точно както ракетата, чиято цел е да доставя полезния товар, свещеничеството доставя Евангелието на Исус Христос, позволявайки на всички да сключват завети и да приемат свързаните с тях обреди. По този начин можем да прилагаме в живота си единяващата кръв на Христа, като усещаме освещаващото влияние на Светия Дух и приемаме обещаните от Бог благословии. В допълнение на това да спазвате законите и обредите на Евангелието, ви каня да сключвате и спазвате свещенически завети. Приемете клетвата на Бог и Неговото обещание. Изпълнявайте усърдно отговорностите си в свещеничеството да помагате на Небесния Отец Исус Христос. Използвайте свещеничеството, за да помогнете на друг да черпи от единителната сила на Спасителя. Като вършите това, вие и вашето семейство ще получавате големи благословии. Свидетелствам, че Изкупителя живее и напътства това дело. В името на Исус Христос. Амин.
Тази вечер идваме с надеждата и вярата, че ще си тръгнем някак си укрепени и благословени от Светия Дух, който учи истината. Искам да говоря за личното търсене на истината. Като млад мъж, аз имах много въпроси за църквата. Някои от тях бяха искрени, а други не отразяваха съмненията на околните. Често ги обсъждах с майка си. Сигурен съм, че тя можеше да усети, че много от тях са от сърце. Мисля, че тя бе малко разочарована от въпросите, които не бяха искрени. Въпреки това, тя никога не ме укоряваше, че имам въпроси. Слушаше и се опитваше да им отговори. Когато бе казала всичко, което знаеше и усещаше, че аз все още имам въпроси, тя казваше нещо като: Дейвид, това е добър въпрос. Докато търсиш ти, четеш и се молиш за отговора, защо не правиш нещата, които знаеш, че трябва да правиш, вместо нещата, които знаеш, че не трябва да правиш? Това стана модела за търсенето ми на истина, че с изучаване, молитва и спазване на заповедите открих, че има отговори на всичките ми въпроси, които са важни. Също така открих, че някои въпроси трябва да има вяра, търпение и откровение. Мама ме остави да развивам вярата и да намирам отговорите сам за себе си. Тя знаеше, че важните отговори ще дойдат като търсе небесния, както небесния Отец е определил. Знаеш, че трябва да открия истината, да бъда искрен в моите въпроси и да бъда готов да действам според това, което вече знам, че е истина. Знаеш, че трябва да изучавам и да се моля, и че трябва да получа по-голямо търпение, докато търсих отговорите от Господ. Желанието да сме търпеливи е част от нашето търсене на истината и част от Господния модел за разкриване на истината. С течението на времето разбрах, че майка ми беше учила на модела на Небесния Отец за търсене на истината. Вярата ми порасна, отговорите започнаха да идват и приех да бъда мисионер. Дойде момент в началото на мисията ми, когато осъзнах, че трябва да разбера дали църквата е истина и дали Джозеф Смит е Божий пророк. Почувствах това, което президент Монсън заяви така добре в последната ни обща конференция. Ако нямате непокътимо свидетелство за тези неща, направете необходимото да го получите. Изключително важно е да имате свое собствено свидетелство в тези трудни времена, защото свидетелство на другите ще ви отведат само до някъде. Знаех какво бе необходимо, че трябваше да чета книгата на Мормон с искрено сърце и с истинско намерение и да попитам Бог дали е истина. Чуйте удивителното обещание от Небесния Отец, дадено на Морони. И когато получите тези неща, аз бих ви обещал да попитате Бога, Вечния Отец, в името на Христа, дали тези неща не са истини. И ако попитате с искрено сърце и истинско намерение, и вярвайки в Христа, Той ще ви изяви истината за тях чрез силата на Светия Дух. За да получи това, което е в книгата на Мормон, трябваше да чета книгата на Мормон. Започнах от началото и четях всеки ден. Някой получава свидетелство много бързо, за други отнема повече време, молитви и може да включва четене на книгата няколко пъти. Трябваше да прочета цялата книга, преди да получа обещаното свидетелство. Въпреки това, Бог ми изяви за нейната истинност чрез силата на Светия Дух. Описах в мисионерския си дневник радостта от истината, когато действах с истинско намерение според истината. Аз написах: обещавам на моя небесен Отец и на себе си да давам най-доброто от себе си, да давам 100% през остатъка от моя живот, че каквото и да се поиска от мен, ще го изпълнявам. Но сега смятам да направя остатъка от мисията ми велика, но не за себе си, а за Отец. Обичам Господ, обичам делото и се моля това чувство никога да не ме напусне. Разбрах, че за да не ме напусне това чувство, аз трябва постоянно да подхранвам усилията и да се покайвам и да спазвам заповедите. Президент Монсен казва, свидетелството трябва да бъде поддържано живо, чрез постоянно спазване на заповедите, ежедневни молитви и изучаване на писанията. През годините питах мисионери и младежи по света как започват техния личен стремеж в търсене на истината и добиват свидетелство. Почти без изключение ти отговарят, че се започва с личното решение да прочитат книгата на Мормон от началото и да попитат Бог дали тя е истина. Така те разбират, избират да действат, вместо да им се въздейства от съмненията на другите. За да разберем истината, трябва да живеем според Евангелието и да експериментираме с Словото. Предупредени сме да не противоречим на Духа Господен. Покаянието и спазването на заповедите са важна част от търсенето на истината. Всъщност, може би трябва да изкажем всичките си грехове, за да научим истината. Заповядано ни е да търсете знание, тъкмо чрез учение, също и чрез вяра, и търсете словата на мъдрост от най-добрите книги. Нашето търсене трябва да е от най-добрите книги и най-добрите източници са сред писанията и словата на живите пророци. Президент Монсен помоли всеки от нас да направи необходимото, да получи и поддържа непоклатимо свидетелство. Как да се задълбочи и укрепи вашето свидетелство? Всеки от нас има лична отговорност да направи необходимото за придобиване и поддържане на силно свидетелство. Търпеливото спазване на нашите завети, докато правим необходимото, за да получим отговорите от Бог, и част от Божия модел за научаване на истината. Особено когато имаме трудности, може да е нужно да се подчиним с желание и търпеливо на волята на Господ. Търпеливото спазване на заветите, увеличаването на нашето смирение, задълбочаването на желанието ни да учим, позволява на Светия Дух да ни направлява в пътеките на мъдростта, за да можем да бъдем благословени, преуспели и запазени. С жена ми познаваме една жена, която обичаме, която през голяма част от живота се е борила с някои аспекти на църквата. Тя обича Евангелието и църквата, но все още има въпроси. Запечатана е в храма, активна е в църквата, изпълнява призванията си и е чудесна майка и съпруга. През годините тя се опитвала да върши нещата, които знае, че са правилни, и да се въздържа от нещата, които знае, че не са правилни. Тя е спазвала заветите си и продължава да търси. И понякога е била благодарна да се държи за вярата на другите. Неодавна нейният епископ помолил да се срещне с нея и съпруга, и той ги помолил да приемат храмово назначение да служат в храма. Това призвание ги изненадало, но те приели и започнали да служат в Господния дом. Техният син, тинейджер, наскоро участвал в проучаване по семейна история, открил семейно име, за което не били извършени всички храмови обреди. Родителите действали като заместници и изпълнили храмовите обреди за този човек и неговото семейство. Докато колоничили пред олтара и извършили обреда на запечатване, тази прекрасна, търпелива жена, която толкова дълго търсила, имала лично духовно преживяване, от което разбрала, че храмът и обредите в храма са верни и истини. Тя се обадила на майка си и разказала своето преживяване и казала, че има все още някои въпроси. Тя знае, че храмът е истина, че храмовите обреди са истини и че църквата е истина. Майка е плакала с благодарност за любящия, търпелив небесен Отец, и за дъщеря, която търпеливо продължава да търси. Търпеливо спазване на заветите довежда небесните благословии в нашия живот. Намирам голяма утеха в Словото на Господното обещание, че силата на Светия Дух ми може да узнаете истината за всичко. Без да знаем всичко, ние можем да знаем истината. Можем да знаем, че книгата на Мормон е истина. Както президент Нелсън учи днес, ние можем да усетим в сърцата си, че книгата на Мормон е Божието Слово. И че можем да имаме желанието да не пропуснем дори и ден без да четем. Можем да знаем, че Бог е Отец, който ни обича. Иисус Христос е Неговия Син и Спасител. Можем да знаем, че членството в Неговата църква трябва да се цени. И ежеседмичното взимане от причастие ще ни помага на нас и нашето семейство да бъдем безопасност. Можем да знаем, че чрез храмовите обреди семействата наистина могат да бъдат заедно за вечността. Можем да знаем, че единението на Исус Христос и благословиите на покаянието и упрощението са истини и верни. Можем да знаем, че нашия скъп пророк, президент Томас Монсън, е Господният пророк, и че неговите съветници и членовете на кворума на 12-те апостоли са пророци, гледачи и откровители. Знам, че всичко това е истина и давам своето свидетелство в името на Исус Христос. Амин.
Братя, вероятно най-големият комплимент, който можем да получим от Господ, е да знаем, че Той ни се доверява да бъдем достойни носители на свещеничеството и добри съпрузи и бащи. Спечелването до доверието на Господ е благословия, която идва чрез значителни усилия от наша страна. Доверието е благословия, основана върху подчинение на законите на Бог. Спечелването на доверието на Господ идва в резултат на вярност към заветите, които сключваме във водите на крещението и във Светия храм. Когато спазваме обещанията си с Господ, доверието му към нас расте. Харесва ми как писанията използват фразата «почтеността на сърцето», когато описват характера на праведен човек. Почтеността или липсата на такава е съществена част от характера на човека. Мъже, които имат почтеността на сърцето, са мъже, на които може да се има доверие, защото доверието се гради върху почтеност. Да си почтен мъж просто означава намеренията ви, както и действията ви, да са чисти и праведни във всички области на живота ви, както наяве, така и лично. С всяко решение, което вземаме, доверието на Бог към нас расте или намалява. Вероятно, този принцип си проличава най-ясно в нашите духовно постановени отговорности като съпрузи и бащи. Като съпрузи и бащи, ние сме получили божествено поръчение от съвременни пророци, гледачи и откровители в документа «Семейството», прокламацията, прокламация към света. Този документ ни учи, бащите трябва да водят своите семейства в любов и праведност. 2. Бащите са отговорени да осигуряват необходимото за живота. И 3. Бащите са отговорени да защитават семействата си. За да заслужим доверието на Бог, е необходимо да изпълняваме тези три божествено постановени отговорности към нашите семейства по Господния начин. Господният начин да изпълняваме тези задължения е заедно с нашите съпруги, като равностойни партньори. За мен това означава да не вземем никакви важни решения относно тези три отговорности, без да сме постигнали пълно единство с съпругите си. Първата стъпка в нашите усилия да заслужим доверието на Господ е да му се доверяваме. Пророкът Нефи илюстрира този вид отдаденост, когато се моли: «О Господи, на Тебе съм се уповавал и ще се уповавам навеки. Аз няма да се уповавам на ръката от плът». Нефи е бил напълно отдаден да следва волята на Господ. Освен че казва как ще стори нещата, които Господ е заповядал, Нефи е непоколебим в своята отдаденост и изпълни поръченията си, както се разкрива в изявлението му. Тъй както Бог е жив и както живеем и ние, няма да слезем при баща си в пустоща, докато не свършим това, което Господ ни е заповядал. Тъй като първо Нефи се доверява на Бог, Бог също му има голямо доверие. Господ го благославя, като излива обилно духа и благославя както неговия живот, така и живота на семейството му и целия му народ. Благодарение на това, че Нефи ръководи в любов и праведност, грижи се и защитава семейството и народ му, той записва и стана така, че ние заживяхме щастливо. За да представи и женската гледна точка на тази тема, помолих двете си дъщери да ми помогнат. Попитах ги дали биха описали в едно или две изречения техния поглед към важността от доверието. Това са мненията на Лара Харис и Кристина Хансен. Първо Лара. Едно от най-важните неща за мен е да знам, че съпругът ми прекарва деня си като прави избори, които са израз на уважение и любов към мен. Когато се имаме доверие един на друг по този начин, това носи мир в дома ни, където с радост можем да отглеждаме семейството си заедно. Ето е мнението на Кристина. Да имаш доверие на някой е подобно на това да вярваш в този човек. Без това доверие и вяра се появява страхът и съмнението. За мен една от най-големите благослови, които идва от това напълно да се доверява на съпруга си, е мирът. Мир на ум, знайки, че той действително прави това, което казва, че ще прави. Доверието носи мир, любов и създава среда, в която любовта може да расте. За мен е интересно, че независимо една от друга, и двете смятат, че благословията на мир в дома е в пряко съответствие с това да имат съпруг, на когото могат да се доверяват. Принципът на доверие играе извънредно важна роля в създаването на дом, съсредоточен върху Христос. Аз също имах възможността да се радвам на среда, съсредоточена върху Христос в дом, където баща ми почиташе свещеничеството си и заслужаваше доверието на цялото семейство. Нека споделя с вас преживяване, което разкрива дълготрайното положително влияние, което оказва върху семейството си един баща, разбиращ и живееш според принципа на доверие, основан върху почтеност. Когато бях много млад, баща ми основа фирма, специализираща в промишлената автоматизация. Фирмата проектираше, произвеждаше и инсталираше производствени линии. Докато бях в основно училище, той искаше да се науча на работа. Той също искаше да усвоя бизнеса, започвайки от най-низкото стъпало. Първата ми работа включваше поддържане на двора и поядисването. Когато започна гимназия, бях повишен на работена етажа на производството. Научих се да разчитам чертежи и пускам тежки машини за обработка на стомана. Като се завърнах от моята мисия, веднага се върнах на работа. Имах нужда от пари за разходите през следващата година в университета. Един ден, скоро след мисията, когато работих в фабриката, баща ми ме извика в кабинета му и ме попита дали бих искал да отида с него на бизнес пътуване. Това беше първия път, когато баща ми канеше да го придружава на бизнес пътуване. Той всъщност ми позволяваше да се изявя публично, за да му помогна да представи фирмата. Преди да заминам, той ми подготви с няколко подробности относно потенциалния ни нов клиент. Първо, клиентът беше голяма корпорация. Второ, те осъвременяваха производствените си линии с най-модерните технологии. Трето, фирмата ни никога до тогава не им бе доставила услуги. И накрая техният представител, отговорен за подкупа, бе свикал тази среща. Тази среща бе важна възможност за нашата фирма. Баща ми и аз отидохме на среща с корпоративният представител. Първата работа бе да обсъдят изискванията на инженерния дизайн. Следващият въпрос за обсъждане засягаше изпълнението и датите на доставка. Заключителната част бе фокусирана на цената, условията и обстоятелствата. Тук нещата станаха интересни. Този представител ни обясни, че предложената от нас цена е най-ниска от представените за проекта. Тогава и изненадващо той ни каза цената на втората най-ниско предложение. След това ни попита дали искаме да обмислим предложението си и да направим ново. Заяви, че новата ни цена трябва да е малко под втората най-ниско поред цена. Обясни, че ще разделим специалните допълнителни пари поравно с него. Той даде разумното обяснение, че така всички ще спечелят. Нашата фирма ще спечели, понеже ще получим значително повече пари. Неговата фирма ще спечели, защото ще работят с фирмата, предложила най-ниска цена. И разбира се, той ще спечели, вземайки своята част като авторът за тази чудесна сделка. После ни даде номер на пощенска кутия, където може да изпратим поисканите от него пари. След всичко това, той погледна баща ми и попита, «Е, имаме ли сделка?» За моя голяма изненада, баща ми стана, ръкува се с него и му каза, че ще се свържем с него. След срещата, баща ми се обърна към мен и ми попита, «Е, какво мислиш, че трябва да направим?» Отговорих, че не мисля, че трябва да приемем предложението му. Тогава баща ми попита, не мислиш ли, че имаме отговорност към всички наши работници да поддържаме добър запас от работа? Докато обмислих въпроса му и преди да можех да му отговоря, той каза, слушай, веднъж вземеш ли подкуп или направиш ли компромис със своята почтеност, е много трудно някога да си я върнеш. Никога не го прави, дори веднъж. Фактът, че споделям тази история с вас, означава, че никога не съм забравил урока, на който баща ми ме учи по време на това първо бизнес пътуване с него. Споделям това преживяване, за да покажа дълготрайното влияние, което ние имаме като бащи. Можете да си представите доверието, което изпитва към баща ми в резултат на почтеността на сърцето му. Той живя според тези принципи в личния си живот, с майка ми, с децата си и за всички хора, с които беше обвързан. Братя, молитва ми тази вечер е най-напред всички да можем да имаме доверие в Господ по примера на Нефи и тогава, чрез почтеността на сърцето ни, да заслужаваме доверието на Господ, както и доверието на нашите съпруги и деца. Докато разбираме и прилагаме този свещен принцип на доверие, основан върху почтеност, ние ще бъдем верни на своите свещени завети. Също ще успяваме да ръководим семействата си с любов и праведност, осигурявайки необходимостите на живота и защитавайки семействата си от злините на света. За тези истини смирено свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Сега събраните ще се присъединят към хора в изпълнението на основа на нашата вяра. След химна ще имаме удоволствие да чуем от президент Дитер Ухтор, втори съветник в първото президентство. След това аз ще имам привилегията да се обърна към вас.
Един старец стоял на опашка пред пощата, за да купи марки на гишето. Една млада жена забелязала, че той върви с затруднения и му предложила да му покаже как да си купи марки от машина, за да спести време. Стария господин казал: благодаря, но предпочитам да изчакам. Машината няма да ме попита за моя артрит. Понякога помага да поговорим с някой, който е загрижен за нашите проблеми. Всички изпитваме болка и скръб, миговете на неуспехи, мъка и беда могат да заемат значителна част от паметта на вътрешния хард драйв на душата ни. Що се отнася до физическото ни благосъстояние, ние приемаме устаряването и болестите като част от земния ни път. Търсим помощ от професионалисти, които разбират физическото тяло. Когато сме подлагани на емоционално страдание или психическо заболяване, търсим помощта на експерти, които лекуват тези заболявания. Смъртността имаме както физически и емоционални проблеми, така и духовни проблеми. Повечето от нас сме имали периоди, през които свидетелството ни е било много силно. Може да сме имали случаи, когато ни се струва, че Небесният ни Отец изглежда е далече. Има случаи, когато оценим нещата от духа с цялото си сърце. Но също и когато те изглеждат по-малко ценни или значими. Днес искам да говоря за духовното благосъстояние, как можем да намираме изцеление от застоя и да вървим по пътя на енергичното духовно здраве. Понякога духовното боледуване е в резултат на грях или емоционални рани. Понякога духовните заболявания идват толкова постепенно, че е трудно да разберем какво се случва. Подобно на слоевете седиментна скала, духовната болка и скръб може да се натрупват с времето, да натежават на духа ни, докато се превърнат в непосилен товар. Например, това може да се случва, когато задълженията ни на работа, вкъщи и на църква станат толкова много, че изгубваме радостта от Евангелието. Дори може да се чувстваме все едно, че няма какво повече да даваме или че спазването на Божиите заповеди е непосилно за нас. Но това, че духовните изпитания са истински, не означава, че те са неизцелими. Дори най-дълбоките ни духовни рани, да, тези, които изглеждат неизцелими, могат да бъдат лекувани. Скъпи мои приятели, изцелителната сила на Исус Христос съществува и днес. Изцелителното му докосване може да промени човешкия живот днес, както беше в неговите дни. Ако само имаме вяра, той може да хване ръцете ни, да изпълни душите ни с небесна светлина и изцеление и да ни каже благословените слова: стани, вдигни постелката си и ходи. Каквато и да е причината за духовните ни болесни болести, всички те имат нещо общо. Липсата на божествена светлина. Мрака намалява способността ни да виждаме ясно. Той замъглява погледа ни за неща, които някога са били очевидни. Когато сме в мрак, е по-вероятно да вземаме лоши решения, защото не можем да виждаме опасностите по пътя ни. Когато сме в мрак, е по-вероятно да изгубим надежда, защото не можем да видим мира и радостта, които ни очакват, ако само продължим напред. От друга страна, светлината ни позволява да виждаме нещата такива, каквито са. Позволява ни да различаваме истината от заблуждението, важното от маловажното. Когато сме в светлината, можем да вземаме праведни решения, основаващи се на истинни принципи. Когато сме в светлината, имаме съвършена светла надежда, защото можем да виждаме земните си трудности от гледна точка на вечността. Ще намираме духовно изцеление, като излизаме от сенките на света и отиваме в вечната светлина Христова. Колкото повече разбираме и прилагаме доктриналното схващане за светлината, толкова повече можем да се предпазваме от духовните болести, които отвсякъде ни карат да страдаме или да се тормозим. И толкова по-добре ще служим като енергични, смели, загрижени и смирени носители на святото свещеничество, верни служители и ученици на нашия възлюбен и вечен цар. Исус Христос казва: Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Какво означава това? Просто това. Който смирено следва Исус Христос, ще чувства и ще споделя Неговата светлина. И тази светлина ще нараства, докато отблъсне и най-дълбокия мрак. Означава, че съществува сила, силно влияние, която произлиза от Спасителя. Тя произхожда от Божието присъствие, за да изпълва необятното пространство. Тъй като тази сила вдъхновява, мотивира и осветява живота ни, писанията често я наричат светлина. Но тя е известна и като дух и истина. В учение и завети пише: Словото Господне е истина, а всичко, което е истина, е светлина. А всичко, което е светлина, е дух. Тъкмо духа на Исус Христос. Това велико прозрение, че светлината е дух, който е истина, и че тази светлина достига до всяка душа, която идва на света, е колкото важно, толкова и обнадеждаващо. Светлината Христова просветлява душите на всички, които се вслушват в гласа на Духа. Светлината Христова изпълва Вселената. Тя изпълва Земята. И може да изпълни всяко сърце. Бог не гледа на лице. Неговата светлина е достъпна за всички, велики или дребни, богати или бедни, привилегировани или онеправдани. Ако отворите ума и сърцето си, за да приемете светлината Христова и смирено следвате Спасителя, ще получавате повече светлина, ред по ред, тук малко и там малко. Ще събирате повече светлина и истина в душите си, докато мрака бъде пропаден от живота ви. Бог ще отваря очите ви. Бог ще преобразява сърцето ви. Божията любов, светлина и истина ще накарат спящите неща да се събудят за живот, а вие ще станете нови създания в Исус Христос. Господ е обещал, и ако очите ви са отправени единствено към Моята слава, целите ви тела ще бъдат изпълнени със светлина и няма да има мрак във вас. И това тяло, което е изпълнено със светлина, схваща всички неща. Това е окончателният лек за духовните болести. Мракът изчезва в присъствието на светлината. Обаче, Бог няма да ни принуди да приемем Неговата светлина. Ако свикнем с мрака, сърцата ни, вероятно, няма да се променят. За да се осъществи промяната, ние трябва активно да допускаме светлината. По време на полетите ми, като самолетен капитан, около планетата ни Земя, винаги съм се удивлявал от красотата и съвършенството на Божиите творения. Намирах за особено пленителна връзката между Земята и Слънцето. Считам я за голям нагледен урок за това как съществуват мрака и светлината. Както всички знаем, в рамките на всеки 24 часа нощта се превръща в ден, а деня се превръща в нощ. Какво е нощта? Тя не е нищо повече от сянка. Дори и в най-тъмната нощ, Слънцето не спира да излъчва светлината си. То продължава да свети ярко, както винаги, но половината Земя е в мрак. Липсата на светлина причинява мрак. Когато настъпи тъмнината на нощта, не се отчаиваме и безпокоим, че Слънцето е угаснало, не си мислим, че Слънцето го няма или е престанало да съществува. Разбираме, че сме сянка, че Земята ще продължи да се върти и накрая слънчевите лъчи отново ще достигнат до нас. Мрака не е показател, че няма светлина. Най-често той просто означава, че не сме на правилното място, за да получаваме светлината. По време на скорошното слънчево затъмнение, мнозина положиха големи усилия да застанат в тясната ивица на сянката, причинена от луната насред яркия слънчев ден. По много подобен начин, духовната светлина постоянно огрява всяко Божие създание. Сатана полага всички усилия, за да създава или да ни поставя в сянка, която сами си създаваме. Той ни принуждава да създаваме собствено затъмнение. Той ни бута към мрака. Духовният мрак може да спусне завеса на забрава дори върху онези, които някога са ходили светлината и са се радвали Господа. Обаче, дори и в миговете на най-голям мрак, Бог чува нашите смирени молби, докато се молим: помогни на моето неверие. В дните на Алма има мнозина, на които им било трудно да приемат духовните неща и поради тяхното неверие, Божията светлина и истина не може ли да влязат в душите им и сърцата им бяха закоровели. Братя, от нас зависи да сме на правилното място, за да виждаме Божествената светлина и истина на Евангелието на Исус Христос. Дори когато е настъпила нощта и света изглежда мрачен, можем да избираме да вървим в Христовата светлина, да спазваме Неговите заповеди и смело да свидетелстваме за Неговата реалност и величие. Като носители на Божието свещеничество и ученици на Исус Христос, вие сте носители на светлина. Продължавайте да вършите нещата, които знаете, че ще подхранват Неговата божествена светлина. Вдигнете светлината си и нека тя свети на света, не за да ви виждат и да ви се възхищават, а за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Скъпи мои братя, вие сте инструменти в ръцете на Господ с цел да носите светлина и изцеление на душите на чедата на Небесния Отец. Вероятно не се чувствате подготвени да изцелявате онези, които са духовно болни. Не е повече, отколкото един пощенски служител е подготвен да лекува артрит. Вероятно, самите вие имате духовни трудности. Въпреки това, Господ ви е призовал. Дал ви е власт и отговорност да помагате на нуждаещите се. Надарил ви е със святата си свещеническа сила да внасяте светлина в мрака и да вдъхновявате и благославяте Божиите чеда. Бог е възстановил своята църква и скъпоценното си Евангелие, което изцелява ранената душа. Той е приготвил пътя към духовното благосъстояние, за да намираме изцеление от застоя и да напредваме към крепко духовно здраве. Всеки път, когато насочвате сърцата си към Бог, смирена молитва, в къщи, в църква, вие чувствате Неговата светлина. Всеки път, когато търсите в Писанията Неговото Слово и Неговата воля, в Писанията, в книгата на Мормон, светлината става по-ярка. Всеки път, когато забелязвате човек в нужда и жертвате собственото си удобство, за да помагате, потиквани от обич, светлината нараства. Всеки път, когато отхвърляте изкушение и избирате чистотата, всеки път, когато търсите или предлагате прошка, всеки път, когато смело свидетелствате за истината, чрез думи и чрез дела, светлината пропъжда мрака и привлича други, които също търсят светлина и истина. Помислете за личните си преживявания, миговете в служба на Бог и ближните, когато Божествената светлина е блестяла в живота ви, в Светия храм, на масата за причастието, в тих момент на молитвен размисъл, семейните ви събирания или по време на свещеническа служба, като съпруг, като баща, като приятел. Споделяйте тези моменти с близки, приятели и особено с нашите младежи, които търсят и светлина. Не забравяйте, че нашите младежи търсят светлина и те трябва да чуват от вас, че с тази светлина идва надежда и изцеление. Дори в свят пълен с мрак. Христовата светлина носи надежда, щастие и изцеление от всички духовни рани или болести. Онези, които изпитват това пречистващо влияние, стават инструменти в ръцете на светлината на света, за да дават светлина на другите. Те ще почувстват това, което почувства от цар Ламони. Тази именно светлина беше вляла такава радост в душата му, че облака от мрак бе разсеян и светлината на вечния живот бе запалена в душата му. Скъпи мои братя, скъпи приятели, нашата цел е да търсим Господ, докато Неговата светлина на вечен живот загори ярко в нас и свидетелството ни стане уверено и силно, дори и насред мрака. Молитвата ми и благословията ми е да успеете да изпълните съдбата си като носители на свещеничеството на Всевишния Бог и радостни носители на Неговата небесна светлина. В името на Исус Христос. Амин.
Мои скъпи братя, които носите свещеничество на Бог, особено младите, тази вечер бих искал да говоря за прекрасния начин, по който Господ ръководи царството си на земята. Вие вече знаете основното. Моля се Светия Дух да го потвърди на вас тази вечер. Първо, Исус Христос е главата на църквата. Второ, Той води Своята църква днес, като говори на мъже, призовани, наричани пророци, и го прави чрез откровение. Трето, Той е дал откровение на Своите пророци в историята, все още го прави и ще продължава да го прави. Четвърто, Той дава потвърждаващо откровение на онези, които служат под ръководството на Неговите пророци. От тези основни неща ние осъзнаваме, че Господното ръководство на Неговата църква изисква голяма и постоянна вяра от всички, които Му служат на земята. Например, изисква се вяра, че Възкресения Господ се грижи за ежедневните подробности в Неговото царство. Изисква се вяра да се повярва, че Той призовава несъвършени хора на отговорни позиции. Изисква се вяра, за да се повярва, че Той познава съвършенно хората, които призовава, техните умения и потенциал, а така и така не греши при призованията си. При това, при някои в тази публика това може да буди усмивка или недоверие, както в онези, които считат, че призованието им за служба е вероятно грешка, така и в онези, които си представят някого, когато познават и считат за неподходящ за заемането от него място в царствата. Съвета ми е към двете групи да не прибързвате към такива преценки. Преценката, която трябва да правите е, че вие имате способността да получавате откровение и да действате безстрашно според Него. За това се изисква вяра. Иска се дори още по-силна вяра, за да се повярва, че Господ е призовал несъвършени служители, които да ви водят. Целта ми тази вечер е да укрепя вярата ви, че Бог ви насочва в службата ви към Него. И по-важното, надявам се, че ще укрепи вярата ви, че Господ вдъхновява несъвършените хора, които Той е призовал да бъдат ваши ръководители. Първо, може да мислите, че вярата не е важна за успеха на Господната църква и царство. Може обаче да откриете, независимо къде сте в веригата на свещеническата служба, от Господния пророк до новия носител на Ароновото свещеничество, че вярата е от съществено значение. Нека да започнем с това, какво означава вярата за един президент на кворума на учителите. Важно е той да има вяра, че Господ го е призовал лично, познавайки слабостите и силните му страни. Той трябва да има вяра, че мъжът, който е отправил това призвание, е получил вдъхновение чрез Духа Господен. Неговите съветници и членовете на неговия кворум трябва да имат същата вяра, за да го следват с безстрашна увереност. Видях такава увереност, когато едно неделно утро едно момче седна с президентство на неговия кворум на дяконите. Той бе призован да бъде секретар. Това младо президентство се съветваше заедно. Те говориха за няколко начина, по които могат да изпълнят молбата на епископа да върнат едно неактивно момче отново в църквата. След молитва и обсъждане, определиха секретарят да отиде до дома на момчето, което никога не е било идвало на събрание, и да го покани. Секретарят не познаваше момчето, но знаеше, че един от родителите на момчето бе неактивен, а другия не беше член и не беше приятелски настроен. Секретарят изпитваше безпокойство, но не и страх. Той знаеше, че Божия пророк е помолил носителите на свещеничеството да върнат изгубените овце и бе чул молитвата на президентството си. Бе чул как те решиха, избраха кое момче да доведат и той бе избран да отиде да извърши това. Гледах, когато секретарят отиде по улицата към дома на неактивното момче. Той вървеше бавно. Все едно приближава опасност. Но се върна по улицата с момчето. След около половин час, усмихващо, щастливо. Не знам дали той знаеше тогава, но той бе отишъл с вяра, че изпълнява Господното поръчение. Тази вяра остана с него и той израсна през годините си като мисионер, баща, ръководител на младите мъже и епископ. Нека поговорим за това, какво означава подобен вид вяра за един епископ. Понякога бива призован епископ, който да служи на хора, които го познават добре. Членовете на района знаят нещо за неговите човешки слабости и духовни страни и знаят, че и други в района биха могли да бъдат призовани. Други, които изглеждат по-добре образовани, по-опитни, по-приятни или по-привлекателни. Тези чинове трябва да знаят, че призованието да служи като епископ е дошло от Господ, чрез откровение. Без тяхната вяра, епископът, който е призован от Бог, ще има повече затруднения да получава откровението, от което се нуждае, за да им помага. Той няма да успява без вярата на чиновете, която да го подкрепя. За щастие, валидно и обратното. Помислете си за Господния служител цар Вениамин, който води хората си към покаяние. Сърцата на хората се смекчават от тяхната вяра, че той е призован от Бог, независимо от човешките му слабости и че думите му идват от Бог. Помните какво казва? Да, видяхме. Да вярваме на всичките слова, които си ни казал. Ние също знаем за тяхната сигурност и истинност поради Духа на Господа Всемогъщи, който извърши голяма промяна в нас, в сърцата ни, да нямаме повече склонност да вършим зло, а да вършим добро непрестанно. За да може един ръководител да има успех в Господното дело, доверието на хората, че той е призован от Бога, трябва да надделее в мнението им за неговите недостатъци и слабости. Помните как цар Вениамин обяснява ръководната си роля, казвайки: не ви заповядах да влезете тук, да възлезете тук, за да се страхувате от мен или за да мислите, че аз съм сам по себе си, съм нещо повече от един смъртен човек. Но аз съм като вас самите, изложен на всякакъв вид телесни и духовни немощи. И все пак, аз бях избран от този народ и поставен, посветен от баща ми, и ръката Господна ми позволи да бъда управител и цар на този народ. Бях запазен и съхраняван от Неговата несравнима сила, за да ви служа с цялата си мощ, ум и сила, с които Господ ме е надарил. Вашият ръководител в Господната църква може да изглежда слаб и несъвършен, или може да ви изглежда силен и вдъхновен. Всъщност, всеки ръководител е смес от тези качества и много повече. Това, което помага на Господните служители, които са призовани да ни водят, е когато можем да ги виждаме по начин, по който Господ ги е видял, когато ги е призовал. Господ вижда съвършено служителите си. Той вижда техния потенциал и бъдещето им. И знае как самата им същност може да бъде променена. Той също знае как могат да бъдат променени чрез преживяванията им с хората, които ще водят. Възможно е да сте изпитали как силата ви се увеличава благодарение на хората, на които сте призовани да служите. Веднъж бях призован за епископ на несемейни младежи. Не съм сигурен дали Господните цели бяха повече свързани с промените, които можех да му помогна да направя в тях, или промените, които той знаеше, че те ще извършат в мене. До известна степен повечето от тези млади хора в района действаха, все едно бях призован от Бог специално за тях. Те виждаха моите слабости, но ги пренебрегваха. Помня веднъж един млад мъж, който ме помоли за съвет при избора на образование. Дадох му го. Седмица по-късно той планира среща с мене. Когато дойде в офиса, той ме изненада, като ме попита: епископе, може ли да се помолим преди да говорим? И може ли да коленичим? И може ли аз да се моля? Молбите му ме изненадаха, но молитвата му ме изненада още повече. Беше нещо от сорта: Небесни отче, знаеш, че епископ Айринг ми даде съвет миналата седмица, но той не свърши работа. Това наистина стана. Моля те, вдъхнови го да знае какво да прави сега. Може да се усмихвате на това, но не и аз. Той вече знаеше какво иска Господ от него. Но той почете сана на епископ Господната църква. И вероятно искаше аз да имам шанса да придобия повече увереност, за да получавам откровение в това призование. Получи се. Веднага като се изправихме и седнахме, получих откровение. Казах му какво чувствах, че Господ иска от него. Той тогава беше само на 18 години, но беше духовно зрял. Той вече знаеше, че няма нужда да отиде при епископа за такъв проблем, но беше се научил да подкрепи Господния служител дори в земната му слабост. В крайна сметка той стана Колов президент. Той отнесе със себе си урока, който научихме заедно. Ако човек има вяра, че Господ води своята църква чрез откровение и към несъвършените си служители, които призовава, Господ ще отваря прозорците небесни за Него, както и за вас. От това преживяване се взех поука, че вярата на хората, на които служим, понякога, повече от собствената ни вяра, ни носи откровение в службата на Господ. Имаше и друга поука за мен. Ако това момче ме бе обвинило за това, че не успях да им дам добър съвет първия път, той никога нямаше да дойде да ме опита отново. И така той избра да не ме обвинява. Той получи потвърждението, което желаеше. Имаше и друга поука от това преживяване. Доколкото знам, той не бе казал на никой друг от района, че не бях добър в даване на съвети от първия път. Ако беше направил това, той можеше да намали вярата на другите в района, да получават вдъхновение от епископа. Аз се старая да не обвинява Господните служители и да не говоря за тяхната очевидна слабост. И се опитвам да преподавам това на децата си. Президент Фауст сподели едно мото, което споделям с вас. Той каза, трябва да подкрепяме и поддържаме нашите местни ръководители, защото те са били призовани и избрани. Всеки член на тази църква може да получава съвет от епископа или президента на клон, президента на кола или на мисията, и от президента на църквата и неговите помощници. Никой от тези братя не е поискал своето призвание. Никой не е съвършен. И все пак те са служители на Господ, призовани от Него, чрез онези, които имат право на вдъхновение, онези, които са призовани, подкрепени и отделени, са определени за нашата подкрепа. Неуважението към свещеническите ръководители е причина за мнозина да преминат през духовно отслабване и падение. Трябва да прощаваме всяка уловена несъвършенност, грешка или недостатък на хората, призовани да представляват, да председателстват над нас и да подкрепяме сана, който имат. Този съвет благославя Божиите служители при всички условия. В ранните години на Господната църква, ръководителите, близки до пророка Джозеф Смит, започват да говорят за недостатъците му. Независимо от всичко, което са виждали и знаят за положението му пред Господ, техният дух на критикуване и завист плъзват като напаст. Един от 12-те ни дава еталон за вяра и преданост, който трябва да имаме, ако желаем да служим в Господното царство. Ето думите му. Няколко старейшини свикаха събрание в храма. За всички, които считаха Джозеф Смит за паднал пророк. Те възнамеряваха да назначат Дейвид Уитмър за новия ръководител на църквата. След като изслуша аргументите против пророка, Бригам Янг се изправи и свидетелства. Джозеф бе пророк и аз го знаех. А те може да отричат и го оплюват колкото си искат, но не можеха да унищожат назначението за Божия пророк. Само мога да унищожа собствената си власт, да отрежа това, което ги свърза с пророка и с Бог, и самите те да отидат да потънат в ада. Има една нишка, която ни свързва с Господ в службата ни. Тя започва където и да сме призовани да служим в царството, продължава през онези, които са ни призовали да предзателства в нас, в свещеничеството, и стига до пророка, който е свързан с Господ. Изисква се вяра и смирение да служим на мястото, на което сме призовани. Да уповаваме на това, че Господ ни е призовал и на тези, които са ни призовали, и да ги подкрепяме с пълна вяра. Ще има случаи, както има в Къртланд, дни, когато ще се нуждаем от вяра и почтеността, като Бригам Янг, за да останем на мястото, на което Господ ни е призовал. Предани на Неговия пророк и ръководителите, които Той е поставил, тържествено и радостно ви свидетелствам, че Господ Исус Христос е начело. Той ръководи Своята църква и служителите си. Свидетелствам, че Томас Монсън е единственият мъж, който притежава и използва всички ключове на святото свещеничество на земята в момента. И аз се моля за благословие и за всички смирени служители, които служат така готови и толкова добре във възстановената църква на Исус Христос. Свидетелствам, че Джозеф Смит е видял Бог Отец и Исус Христос. Те са му говорили. Ключовете на свещеничеството са били възстановени, за да бъдат благославени всички чада на Небесния Отец. Нашата мисия и очакването от нас да служим на мястото си в Господната кауза, в името на Исус Христос. Амин. Братя, благодарни сме за вашето присъствие тази вечер. Също така благодарим на хора за вдъхновяващата музика, която ни предоставих, и благодарим на всички, които помогнаха в подготовката на това събрание, по какъвто и да е начин. Хора ще закрие това събрание, като изпее. Молим се, скъпи наш пророк. След това закриваща молитва ще бъде отправена от старейшина Пина от 70-те.
Наш Небесни Отче, в приключването на тази прекрасна сесия на свещеничеството, благодарни сме за духа на братство, който почувствахме. Благодарни сме, Отче, за пророците, гледачи, откровители и за ученията, които получихме от тях. Благодарни сме за възстановеното Евангелие, за свещеничеството и за нашия пророк. Ние се молим за него, за неговите съветници, за кворума на 12-те апостоли. Отче, изразяваме своята благодарност за Твоя Син, Исус Христос, и за възможността да Му служим. Благодарни сме за Неговата покана да дойдем при Него. Казваме тези неща в името на Исус Христос. Амин.